Ribiška družina Ajdeščina je bila ustanovljena leta 1948 in je združevala ribične takratne ajdovske občine. Se zdaj pa združuje ribiče ajdovske in vipavske občine. Skozi vsa ta leta so bile vzponi in padci. Ribiška družina je bila na vrhuncu pred letom 1983, ko je imela tudi 340 članov. V tem času je ribiška družina zgradila ribohojnico na Hublju, ki služi za vzrejo mladic Šoške postrvi. Na to pa se je zgodilo leto 83 pomor in istega leta se je začel tudi melioracija zgornjega dela reke Vipave. Od takrat se Vipava še do današnjih dni ni opomogla. Članstvo je začelo upadati, bilo nas je že manj kot 100 in šele v zadnjih letih opažamo trend navzgor. Sedaj nas je cirka 110 in cirka 10 mladincov. Leta 2023 smo zgradili še eno ribohojnico pri Novakom mlinu z pomočjo občine Ajdovščina. Delujemo skladno z zakon o društvih, ministrstvo za kmetijstvo nam je podelilo koncesijsko pogodbo od leta 2008 do 2038, z katero upravljamo ajdovski ribolovni okoliš.
Katere so nekako glavne dejavnosti vaše ribiške družine? Kaj vse počnete preko leta?
Naša glavna dejavnost ribiške družine je upravljena z ajdovskim ribolovnim okolišem. To je porečje reke Vipave z vsemi pritoki od izvira do jezu v Kasuljah. Naloga ribiške družine je, da skrbi za domorodne vrste, ki so v Vipavi s pomočjo Zavoda za ribištvo Slovenije, ki nam je v strokovno pomoč. Naša glavna naloga je, da poribljavanje z salmonidi in ciplinidi jadranskega porečja. Ciplinidi se obnavljajo predvsem sami.
Glede na to, da je v današnji oddaji poudarek na reki Vipavi, vam seveda moram zastaviti tudi to vprašanje, čeprav ste že omenili, kako pomembna je reka Vipava pri delovanju vaše ribiške družine?
Brez reke Vipave ne bi bilo naše ribiške družine. Za reko Vipava naša ribiška družina skrbi v skladu z gojitvenim načrtom, ki ga nam je potrdil Zavod za ribištvo. Vipava pa ponese v svet tudi Vipavsko dolino. Vipavo obišče veliko športnih ribičev iz celega sveta. Presenečeni smo, kdo jo vse obiskuje. Dnevno karto je že kupil tudi ribič iz Nove Zelandije, Japonske, ZDA in še nekaterih oddaljenih dežel. In ko jih vprašam, zakaj je prišel na Vipavo, nam pove, da so mu prijatelji povedali, da imamo v Vipavi veliko divje ribe, da o soški postrvi ne govorimo. Trend prodaje dnevnih kart in s tem tudi promocija Vipavske doline je v porastu.
Kako pa nekako skrbite za sam ekosistem reke Vipave in njenih vodnih virov?
Za ohranjen ekosistema skrbimo predvsem tako, da ribje vrste, ki se v Vipavi ne same obnavljajo, vzhajajo v naši ribohojnici na Hublju. Do velikosti cirka 10 cm in na to spustimo v vodotoke, ki jih imamo v upravljanju.
Zagotovo se soočate tudi s kakšnimi izzivi, kot so na primer onesnaževanje in drugi. S katerimi izzivi se nekako soočate?
Onesnaževanje je kot drugot velik problem. Opažamo pa na tem področju, da gremo z trendom na boljo. Mi, ribiči, imamo večji problem z urejanjem vodotokov. Pod pretvezo neke varnosti za ljudi in premoženje bi radi vse vodotoke uničili in urodili v kanale. Uničujejo razne tolmune, meandre, ki upočasnjujejo rečni tok. Ta stroka pa se ne zaveda, da če daš vodi priložnost, da se hitro umake iz nekega območja, dobi večjo moč. Vipava pride v miren cirka dvakrat hitreje kot je nekoč. Kaj bo, ko bodo take poplave, ki jih navedene v izrednih dogodkih dežele Kranjske, leta 1838 je bila Vipava tako visoka, da je prišlo do prvih pragov v vasi Dolenje. Miren bo zbrisalo in bojim se, da gremo v to smer glede na podnebne spremembe.
Katere vrste, ribje vrste pa so značilne za samo reko Vipavo?
Reka Vipava je poznana predvsem po postrvih, kot so soška postrvi, križanic, potočna postrv, šarenka. Poznana je pa tudi po lipanu. To so ribje vrste, ki so primerne za športni ribolov. V Vipavi pa so še klen, mrena, podus, poha in še nekatere druge manjše vrste.
Kako pa poteka sam nadzor nad ribolovom na reki Vipavi? Kot ste omenili, je nakup dnevnih dovolilnic kar sektor v porastu, kako nekako poteka to vaše delo?
Za nadzor nad rekovi Pavo skrbijo naši čuvaji. Imamo jih 5 in so stalno prisotni tudi v zimskih mesecih, ko ni ribolova. Čuvaji deluje pod okriljem ministrstva za kmetijstvo, ki jih tudi usposablja.
Kaj pa sodelovanje z drugimi organizacijami, naprimer z Zavodom za ribištvo Slovenije, glede ohranjanja samega ribjega staleža, sodelujete z njimi?
Za Zavod za ribištvo zelo dobro sodelujemo. Za njimi smo speljali tudi evropski projekt Primorska podus, ki je bil tudi odmeven v javnosti. Sicer pa je Zavod za ribištvo naša strokovna institucija in velikokrat se slišimo tudi v ostalih zadevah, kot so razna soglasja pri različnih novogradnjah.
Nekaj so sicer že omenila, pa vseeno, kako skrbite za samo vzrejo in naseljevanje rib v reko, kako lahko malo našim poslušalcem in poslušalkam opiševa sam postopek naseljevanja mladic v reko?
Opažamo, da po melioraciji se salmonidne vrste ne obnavlja, zato jim moramo pomagati. To pa naredimo tako, da v ribohojnici, ki jo imamo na Hublu, vzgojimo cirka 300 tisoč mladic, ki jih potem spustimo v porečje Vipave. Ciplinidi se nekako obnavljajo tudi zaradi tega, ker je Vipava nekaj toplejše in to jim ustreza.
Katere aktivnosti pa organizirate za promocijo ribolova in varstva narave tudi med lokalnim prebivalstvom?
Naše glavne aktivnosti, v katere ključ tudi lokalno prebivalstvo, je pomladanska čistilna akcija. To organiziramo za našo komunalno družbo in veseli smo, da se te akcije držuje veliko ljudi iz Ajdovske kot Vipavske občine. Po akciji je seveda piknik in obdružen še kakšno rečemo z ljudmi o naši ribiški družini in naših nalogih, ki jih imamo glede oskrbi za Vipavo.
Kako pa same podnebne spremembe, tako suša na eni strani kot poplave na drugi, vplivajo na samo reko Vipavo? Opažate v zadnjih letih kakšne spremembe?
Kot sem že omenil, podnebne spremembe vplivajo tudi na Vipavo. Bolj kot na Vipavo, na pritoke, kot so Močivnik in Lokavšček. Ob zadnji veliki suši leta 2022 smo naredili 17 izrednih odlovov, da smo ribi živež rešili pred pomorom in ga preselili v Vipavo. V sami Vipavi zaenkrat nismo imeli problemov. Vodotok sicer upade, ne pa do te mere, da bi imeli probleme z ribjem življenjem. Še manj problemov bi imeli, če bi popravili napako iz melioracije, ki je podtalnico znižala za cirka 1,1 meter. Po študijah je ugotovljeno, da je sedaj na kmetijstvu naredi več škode suša kot prej poplave. Kje je kmetijska stroka, da bi to popravili, ne pa da stihijsko podpira kmetijstvo z namakanjem iz vodotokov in tako pobija ribji živelj v naših vodotokih. Pred vrati pri Svetem Petru bodo v porotu tudi naše ribice iz Vipave, toliko da veste.
Če smo se za začetek pogovora malo ozrli v preteklost, pa se seveda za konec ozrimo malo v prihodnost. Kaj vašo ribiško družino čaka v prihodnosti? Imate mogoče že kakšne načrte, kakšne projekte? Kaj vas čaka?
Naši načrti so, da bi v bodoče poslovali brez večjih pretresov. V kratkem času uredili vse papirje za zagon nove ribogojnice, v bodoče pa delamo na tem, da bi prišli do ribiškega doma, ki nam bi omogočil tudi druženje in s tem še večji zagon naše ribiške družine.